en Txorrekoenetara, Bida Perfecta, da filma. Telesail bat, gaur arratsaldean aurkeztuko dena, Belodromoan, 8 atalak ikusteko aukera izango da. Bertan, Belodromoan, horrelako pantalla erraldoi batean, beraz oso aukera berezia. Eta film horretaz hitz egiteko, ba, taldekide batzu dauzkagu bertan. Domingo Corral, Movistar Plusekoa, eta Oriol Maimo, Corte Infección de Película Sekoa, ekoizleak, beraz. Gidoilarietako bat, Manuel Burke, Celia Freijeiro, Aisa Villagran eta Enrique Orquet, interpreteak, aktoreak, eta zuzendari, aktore, sortzailea, Letizia Dolera bera. Uste dut badaukagula galderaren bat. Zorionak, telesailaren gatik. Letiziari galdetu nahi nioke sortzaile den aldetik, bueno, eta gidoilariak itzegin nahi badu ere, gonbidatuta dago. Emakumearen desioari buruz. Azken batean, telesaile honetan emakumeek desioa sentitzen duten, baina denek ezberdin egiten dute. Sexualitatea eta desioa danok hartzen gaituen zerbaita bizitzan zer. Gizonak eta emakumeak. Eta zenbait kazetarik galdetzen ziaten, oh, bera, arraro egin zaigu edo sorpresa hartu dugu zuztekoa hartu dugu desioa deskribatzen delako hemen. Ah, bai, ba niri ez. Gauza gertatzen zaizkigu, horretaz hitz egiten dugu lagun artean eta bar, eh? Eta horra gertzen ez diren beste gauza batzuk ere bai. Ester pertsonaia, adibidez. Sexualitatea eta bizitza modu erabat askean eta hedonistan bizi du eta kanpotik behar bada epai genezake, epaitu genezake eta pentsa genezake nerabe bizitza daramala, baina berari balekoa zaio presio soziala nozitzen hasten den arte eta orain bai, orduan bai aldatu egiten da. Haren homosexualitatea ez genuen ezer dramatikoa bihurtzea nahi telesailan, ez da horretaz hitz egiten, oso naturala da, heterosexualitatea bezain beste, Mariari dagokionez, bueno, aurdun dago, baina aurdun egonda ere, bueno, masturbatu gaitezke, sexu harremanak eukitzen dituzte, eukitzen ditugu, eta bar, eta gure ikuspegitik, ba, polita. Zen hori kontatu alizatea, alegia, ama zarenean, edo aurdun zaudenean, desi hori sentitzen duzula, ala ere, eta sexualitatearekin harremanetan jarraitzen duzela. Hirugarren kasuan, sexualitatearekin berriz konektatzeak eramaten du bere buruarekin konektatzea. Hor bi konexio mota daude sexualitatearekin eta baita bizitzaren arloan oro har. Eta berak mai gainean jartzen ditu zenbat auzi bikoteari buruzkoak, adibidez, nola kudeatu monogamia, leialtasuna edo fideltasuna, ze gertatzen da urte asko elkarrekin daramatzan bikote batean eta bar. Hoie guztiak gizartean doden gaia daude eta nik uste dut polita dela galdera hoiek plazaratzea. Erantzunik ez dugu ematen telesailan, baina nolabait askeago sentitzen zara galdera hoie guztia partekatzen ditugunean. Alegia gizarremanak, sexualitatea, hori guztia. Nire aldetik egia da sexualitate, emakumeen sexualitatea nolabait eskutatuta dagoela gizartean eta nik adi entzun nuen lehen ere entzun daneukan ze lagun asko dauzkat, emakume lagun asko dauzkat, baina ni saiatu nintzen puntu berean kokatzeko. Letizia dioen bezala, badago estandar bat zer den normala, arrunta eta zer ez, eta guk esan nahi izan duguna, kontatu nahi izan duguna, izan da hori ez dela dagoen bakarra, beste bide batzuk daudela, eta jende guztiak ez duela bere bidea egiten bide arrunt horretaz, ez, beste bide asko daudela, eta uste egun, baino jende gehiago ateratzen dela bide horretatik. Gero jende askorekin hitz egin dugu, eta bat egin dute, hor ageri izan diren esperientzi horiekin eta bestelako bide horiekin. Zorionak denoi telesailaren gatik oso ona da. Enriki, galdetu nahi nioke, nola prestatu zara paper hori egiteko, ze aktor revelazion edo aktore gazte saria jasotzeko merito guztiak egin dituzu. Ba, laguntza handia eskaini date Letiziak, eta bueno, dana galdetu dut, ez inolako beldurrik, inolako lotxarik gabe galdetu egin dut, dana errespetuz, hori bai, eta batez ere pertsonaiaren konposizioan edo eratzean, alegia nigandik urruti dagon zerbait fisikoa da, eta horrek laguntzen ziren bueltatzen ere. Ni gogoko dut klitxeetatik abiatzea, eta horretara bueltatzea galtzen baldin bazara, galtzen bada naiz, eta gero, bueno, neure egiteko modua aurkitzea, eta pertsonaren egia aurkitzea, ba, Letiziarekin asko hitz egin dut, zeintzu diren beldurrak, egiak, bueno, eta hori errespetuz tratatzea eta gozatzea, egia esan taldean oso erraza izan da. Eta lehengo galderara itzulita, telesailan ez da sakontzen, baina bai aipatzen da ezgaitasuna duten pertsonek ere desioa sentitzen dutela, elkarrukitzen dutela, sexu harremanak egiten dituztela, eta seme alabak izaten dituztela baita ere. Egunon, ongi etorri zinemaldira, bi galdera. Bat, zuzendariaren txat, Letizolaren txat. Eta Celia Frejeiroren zakoa bigarrena. Zuzendariari. Zure diskurtso publikoa feminista da, oso modu argian. Baina inoiz ez diozu uko egiten, emakumearen bertseo jakin bate ematera, ausarta eta sexy azken batean. Madrilgo Zinema Akademian horrelako haize ufada baten parekoa izan zinen. Nola eramaten duzu diskurtso feminista hori zinemara? Celia Freijeirori kaneserie zen irabazle atera zarete, serie telesail honekin, eta zu Meridako jaialditik zatoz, bertan lehen aldiz hartzuela batekin parte hartu duzu, eta, bueno, kantuan egin duzu, on fire zaude, beraz, nola dara mazuri guztia? Ikasitako guztia garatzeko helburuarekin, feminismoan, teorikoen gandik eta lankiden gatik ikasi dudan hori guztia garatzeko, liburu bat idatzi nuen, Morder la manzana zuen izena, eta hor jarri nuen, hor jaso nuen ikasitako guztia, besteen gandik jasotako guztia, ze azkenean beste bat zuen ondoren gatoz gu guztiok. Eta liburu horretan, bueno, fikzio batzuk ere txertatu nintuen, bertan azterketa politiko bat egiten nuen, eta gure esperientziatik abiatuta egin nuen gainera. Hori guztia liburuan dago, eta aktivismoa hor kokatu nuen. Fikzioan askiago sentitzen naiz, ze nik gizakia hitz egiten dut. Telesail honetan, galderak egin dizkion neure buruari, xinpleak, itxura batean, baina ezkeneko kanplexuak zer den bizirik egotea, zer den heldutasuna iristea, ulertzea zer den familia, zer den maitasuna, zer den sexua, zer den bikotea, zer den arrakasta, zer den porrota, nola kudeatzen ditugun espektatiba horiek guztiak. Gizartean, kulturan, jasotzen ditugun horiek guztiak, espektatiba horiek guztiak, nola garatzen ditugun tresna emozionaletan bizitzan zehar. Ni emakumea naiz, nik egin dut hori guztia, eta nire ikuspegia, nola ez, telesailean islatzen dira. Genero ikuspegi bat badago, batez ere Kristinaren pertsonaian, ze tabu bat jartzen du mahai gainean, amena, ez da? Alegia, batzutan aspertuta edo nazkatuta egoten dira, ez? Ama batek esaten du, gai, batzutan ez dut, ezin dut eraman ala bat izatea, eta bar, eta bar. Bueno, ba, hoietan sartzea, askotan, losagarria egiten zaigu edo errudun sentitzen gara, eta bar, eta bar. Hoien gainean, gai hoien gainean argi pixka bat bota nahi izan dugu. Erantzuteko, baina bai ez da bai datzeko. Telesaila feminista den ala ez, hori ez dut nik esan behar, baina nik nioke etiketa hori jarriko, ze badirudi askotan gure gizartean botoak irabazteko, botoak eskuratzeko erabiltzen dela etiketa hori. Nik historioak kontatu nahi ditut, eta gu guztiok galderak egitea nahi dut, eta empatia lortu nahi dut, eta nahi dut hausnartzea erabakitzeko nola harremantzen garen, zer nolako harremanak egiten egiten ditugun gure artean. Egunon. Oso pozinago, hemen, mila esker, zinemaldiari, gu hemen hartzeagatik. Hau opari bat izan da, argita garbi, ez da ohikoa. Horrelako proiektu bat iristea nun erabat identifikatuta sentitzen zaren eta emakumezaren aldetik, gizakizaren aldetik eragina duten gaiak aipatzea, familiarekin lagunekin aipatzen dituzun gai horietaz hitz egitea, hiru emakume izatea protagonista, hori ere ez da ohikoa, taldean 160 emakumeak izatea ere ez da ohikoa, eta historia horien protagonista nagusiak emakumeak izatea ere ez da ohikoa, eta balio dezala honek industrian dagoen erresistentzia horri aurre egiteko, hori gainditzeko, ze errelatoa ez da inoiz osoa egongo gure errelatuaren partea kontuan hartu gabe. Poza hundia ematen dit lan honetan parte hartu izana eta nire lagunek, nire familiak hori ikustea. Esango nuke galdera asko aipatzen direla, auzi asko aipatzen direla, Letiziak eta Manuelek asmatu dute horretan, inork ez du esaten ikuspegi moral batetik zein den erantzuna, ez, zubiak ematen ditu, argia, argi egiten dute zenbait gairen inguruan. Eta gainera, publikoren gana, ikuslaren gana, jotzen du esateko begira, gauza hori guztia gertatzen ari zaizkigu, zuei ere gertatzen ari zaizkizue, elkar hartuta egin dezakegu bide bat, hori xe da planteamendua. Konfortgunetik ateratzea da leitmotiv edo gakoa, ez da, eta, bueno, aldez aurretik pentsatuta zen neukan bidretatik ateratzeari dagokionez, bueno, ba, bedet lana egitea onartu nuen Meridan beldurra handiarekin, baina kariño handiarekin, maitasun handiarekin hartu ninduten, kantatu, dantzatu hori guztia egin nuen. Ez dakit ondo egin nuen edo ez, baina benetan ikaragarri gozatu nuen, eh? Beraz, animatu nahi zaituzte, ausart izatera, zubirau izatera eta konfortgune horretatik ateratzera. Egunero, egunon, Letizia, nolakoa izan zan lana fotografo argizkalariekin? Eta zeu zer erantzi dezakezu gidoia eraikitzari dagokionez, egitura, elkarrizketak eta bar, eta bar. Lan plastikoari dagokionez? Alde batetik etxean jolastara itzultza bezala izan zen. Ze alderdi hori lan dezutenek requisitos persona a persona normal filmean parte hartu zuten berberak ziren. Baita ekoizlea ere, bueno, ba oso pozik lan egin nuen beraiekin berriz. Eta unibertsio plastikoa berbir pentsatzea edo berriro pentsatzea. Aurreko askoz film naibagoa zen, ipuin bat zen, askoz baikorragoa eta bar, eta bar. Estetikoki planoak, finkoak ziren, askoz lauagoa zen irudia, ze, bueno, hori eskatzen zuen ipuinak. Hemen, aldiz, behar bat sentitu nuen hortik aldentzeko, hartu kamara eskuan, aktoreak mugitu kamara berarekin, ba, pixka bat islatzeko baita ere ez egon kortasun hori, ez da? Alegia bizitzak nola mugitzen zaitun zauden lekutik eta bar. Kamara saiatzen da gainera pertsonaien barrura sartzen, eszena barrura sartzen baita ere, eta alde lau hori alde batera uzten. Aurreko filmeko lau izate horrek. Eta itzalak ere, itzalen berri modu metaforikoan emana izan nuen, telesailak aipatzen dituen gai hoien guztien inguruan. Noski hor arte zuzendaritza, jantziak eta bar, bueno, hoiek guztiek izan zuten zer esana hor. Jendeari gure taldekidei gustatzen zaie talde lan hori egitea eta orduan dana koordinatzen dugu. Alde estetikoari dagokionez, artistikoari dagokionez. Young and Promising telesail norvegiarra inspirazio iturri moduan hartu genuen, ispilu bat izan zen gure etxat, sortzailea, gidaria badelako baita ere, gidoilaria eta telesailean parte hartzen durako, eta bar, beraz, hor egon zen inspirazio modu bat. Gidoiari dagokionez, ezinbestekoak, bueno, tostadak ogitxi gortua, ezinbestekoa izan zen, ez? Berak eskaintzen zizkien etxera, bestela ez ginen ona iritsiko. Zer esan nahi dut horrekin? Bara, ba, telesail honen eraikuntzari dagokionez, requisitos bukatu bezain pronto, pertsonai hauetan pensatzen hasi nintzen. Haien ezaugarriak, haien bizitza eta abar, intuizio bat dauka, alegia hau film bat baino gehiago telesalbait izango dela, ze bidaia emozionalean sartu nahi dut eta gelditu nahi dut. Lau folio idatzen nituen eta Movistar Plusera jo nuen. Eta lau folio hoiekin, ez zitzaien argi geratu. Esan zidaten, gustatzen zaigu, baino ez dugu ondo ulertzen. Eta hori esan nien, bueno, lasai, itzuliko naiz. Ez kezkatu. Urte betez beraz, hori garatzen aritu nintzen, bai, nahiko egoskorra naiz. Lehenbizi atal pilotua prestatu nun, eta gero Biblia deritzona garatu nuen, ze pentsatu nun. Lehenbiziko atal horretan ez da bukatzen. Argi eduki behar dut, badagoela atal kopuru bat, badagoela egitura bat, eta esan bezala Biblia hori idatzi nuen, eta Moiztarra itzulitzen. Ikusten ez zenuen hori, orain irakurtzeko gai izango zara, eta hor bai esan zuten tira. Orain bai. Domingori, baimena eskatu nion hau guztia kontatzeko, beraz ez dago arazorik, Bueno, hori bere bertsioa da. Gainera, Moiztarrekin egin dugun lana eta besta postu ereoa oso aberasgarria izan da garapen lana. Ze hor beti aurkitzen dituzu ikuspegi bat ematen dizun jendea, baina ez dira saiatzen zu ezertaz konbentzitzen, ez, uzten diote zure ikuspegi horri eusten. Baina zenbait galdera egiten zizkiuten burkerietan niri, eta horrela gero eta gehiago egin behar duen esfortzu bat. Movistarrek okay eman zenean, Manuel Burkerekin bat egin nuen, edo harrekin harremanetan jarri nintzen, web sail bat egina nuen, eta gainera haren gidoi batzuk ere irakurri nituen, eta ikusi nuen zen nolako talentua daukan gidoilari gisa. Ikusi nuen egituraren azterketa handia egiten zala, eta ez bakarrik trama bera, edo gidoia, edo historia beriz. Eta talentua duen jendea inguruan ukitzea giltzarria da, arrakastarako tira zer da, arrakasta. Bara, Manuelekin hitz egin nuen, proposamen bat egin nion, eta bi urtez lan egin genuen, gogor lan egin genuen, dokumentazio asko, ez gaitasuna duten etxe bizitza tutelatuetara joan ginen, sexualitatea auzitan jarri zuten jendearengana jo genuen, lagunengana ere bai, ama izan ziren lagun askorekin hitz egin nuen. Ba, erditzearen eszena hori zuzentzeko bi ikusi nituen, bata natural eta bestea epiduralarekin, horiek oso esperientzia bereziak izan ziren, harrigarri izan ziren. Unibertso hori ulertzen lagundu zidaten, gero zuzendaritza lana egiteko emaginak, ginekologoak eta bertan nituela. Burkerekin egindako lanari dagokionez, bueno, zoragarria izan da, ederra, oso intentsoa, eta uste dute gidoilari gisaren ondoan hasi egin naizela, ze berak eskola askoz gehiago dauka, teknika gehiago dauka, eta gidoigintzaren teoriari buruz hitz egiten dugunean, ba, nirea askeagoa da nahi baduzu, baina berarekin lan egite horretan asko gozatu dugu, asko gozatu dut, asko ikasi dut, baina horrezaz gain modu teorikoagoan lan egiteko modu ezagutu dut. Eta lagun, egin gara, lagunago, egin gara. Eta zaila izan da. Bietako bat izterbei buratzen baldima zitzaion, goizeko iruretan, edo ba, bat ere pudorerik gabe elkarre ditzen genion, bi urtetan, bueno, aur bat izatea baino okerragoa da. Ni bi gauza. Esan nahiko nituzke. Nik uste dut bi gauza daudela hemen oso garrantzizko. Alde batetik, telebistarako telesail bat egiten saiatu garela, eta hori ona da, gauza asko egotea, horrelako ezustekoak egotea, eta bueno, telesail horrek harrapatzea bukaera arte iristeko. Ez gara film bat ataletan egiten saiatu baizik, eta telesail bat. Eta bigarrenik, genero ikuspegia dago telesail honetan, baina horrek ez du esan nahi denok identifikatu behar dugunik, bat egin behar dugunik horrekin. Ze mingarria da gertatzen ari den hori, eta guztioi dai egiten digu, bi filosofia daude, elkarrekin talkan, batak dio segi, planifikatu zenuen bizitza horretan, bukaraino, eta beste filosofia da, bueno, utzi bide hori, inguruan badaude beste gauza batzuk, eta hoiek utzi egiten ari zara. Eta hori mingarria da, ze deno pasatu gara hortik, egon gara puntu honetan noizbait. Edo planifikatu genuen bizitza horretan galduta gaude, beste horretara ez gara iristen, eta bar, eta bar. Eta hori dela eta ez gara gozatzen ari orain aldian goza dezakegun horretaz. Beraz, hori denongana iristen da. Nork ez du mina sentitu horregatik, ez duelako lortu ez dakit nora iristea antxietatea baletik, eta biok sentitu dugu telesaila idazten egin bitartean. Eta saiatu gara hori guztia adierazten. Ze uste dugu inguruan dokagun jende askori gertatzen zaiola. Ez bakarriko 30-40 urtekoei. Ezik eta 40-50, 60 bakoitzak dauka min zati bat, ez dagoelako egon nahi duen leku horretan. Beraz, esaten diguna da, aizu, zaude, behar bada, zauden leku hori ez da txarra. Hau komedia da, Oriol Domingo, ez dakizuek ere beste zerbait erantzi nahi duzuen? Letizia kontatu den bezala gertatu zen. Nik baino osko zobeto esan du, ez ikuspegiena. Nobiztarren guk ez dugu gure ikuspegia inposatu nahi. Ze bestela, telesail guztiak berdinak aterako liateke, dana formula izango litzateke, industria izango litzateke, eta bar. Eta gu justu beste muturrean gaude, saiatzen gara talentua duen jendeari laguntza eskaintzen, Letizia bezalako jendeari, eta noski guk arrakasta izan dugu soil-soilik beraiek arrakasta lortzen badute. Beraz, bueno, esperientzia zoragarri izan da, oso arro gaude, oso pozik, eta gogo handia daukagu arratsaldean ikusta zuen. Eta urriaren 18an estreinatuko dugu Movistarren. Esperientzia derra. Egunon. Zorionak. Telesail hau garrantzitsua da baita ere aukeratu dituzuen emakumeengatik, ez? Maskulinitate berri horren garaia da. Gizonak konturatu dira, sentiberak direla, Brad Pittan bezala. Zergatik aukeratu dizunak? Bida perfektakoak. Guapoa garelako. Bai, hau, pensatzen itzan ez dut esan behar, ba, nik esaten baldin baduten polemikoa da, baina zuk esaten baduzu orduan ondo dago. gizonen erretratua humanoa da, geruzak dauzka, galderak ditu, egiten ditu, eta emakume protagonistak, Cris, Maria, batez ere, aldaketa egoera batean daude, aldatzen zarenean, horrek aurrean daukasun hori ere aldatu egiten du. Horregatik polita iruditzen zait, ikustea emakumeak aldatzen ari baldin bagara, galderak egiten ari bagara, gure aukerak, bizitzan dauzkagun aukerak aldatzen ari bagara edo galdetzen ari bagara, horrek parekoa aldatu egingo du. Eta horreko horrek zer egingo du? Edo onartu, eta aldatu, eraldatu, edo bestela ez dugu aurrera egingo. Erresistitzen duzun horrek bere horretan jarraitzen du eta aldatzen duzunak garatu egiten da. Bueno, ez gaitasuna duen aita bat aita ere badena ikusten dugu eta argi ilunak dauzka baino paternalismotik ihesi eginez. Eta noski aita hori beste dozen aitaren parekoa da, baina desgaitasun bat dauka, eta orduan beraz hor badaudela beste faktoreak. Manuel Burke, aktivista bat da, gizarte aktivista bat da, eta gainera Mariarekin daukan harreman horri dagokionez beti errespetutik eta sentibidetasunetik abiatzen da. Zergatik, nire inguruan dauden gizonak horrelakoa direlako. Sentimendu ez hitz egiten dute, gauzek eragiten diete, eta gu bezalaxe munduan daukaten lekuaren bila dabiltza. Azken galdera bat, eba duzue. Bukatzeko nik bai, galdetu nahi nuke. Gauza bat aipatu nahi nuke, alba da. Ni hemen eserita nago, telesaila sortu dalako, baina nik ez ditut atal guztiak zuzendu. Hor aurrean daude Elena Martin eta Ginesta Mindal, horiek bakoitza bi atal zuzendu dituzte. Eta beraiekin egin nuen lana ere oso polita izan zen. Nik nahi nuen telesaila emakume zuzendarientzako plataforma izatea zen. Zezen baitan emakumeri eskatzen zaigu, esperientzia izatea, ez da nahikoa izaten potentziala. Julia iz ikusita neukan, filming plataformaan dago, Movistan ere bai? Baina, zora garri. Bai, bai, Movistarren dena da dukagu. Bueno, film ederra da, eraldatze personal batetaz, nik film hori ikusia neukan, asko gustatu zitzaidan, eta lehenarekin harremanetan jarri nintzen. Ginestari dagokionez, ba, taldekidekin itzegin nuen, zuzendari berri bat itzegiteko, eta, bueno, bera publizitatea eginda zeukan, eskaken formakuntza egina zen, eta, bueno, esan zidaten behar bada, bueno, ondo moldatuko ginela, historio bat, hogeita hamar segunduan kontatzeko gai baldin bazara, ba horrelako telesail batean ere ondo gozaizulako. Beraiek ere, bere burua islatuta ikusi zuten, identifikatu egin ziren protagonistei gertatzen zaien horrekin, zuzendaritzan lana ere leku beretik ikusten genuen, pertsonaietan zentratuz eta haien emozioetan zentratuz, eta lan hori esan bezala oso politia izan zen oreka bat lortu genuelako. Zuzendaritza markatuta zegoen nigandik, baina gero beraiek garatzeko modua zeukaten beraien ataletan, horretarako deitu bainien. Oso ona izan zen telesailaren zat, ze telesaila bera ere hasi egin zen bi zuzendari hoien ikuspegiari esker. Eta baita ere gure elkarrizketa guztietan, beraz ez daude hemen, baina telesailan bai badaude. Bai, nik erantzi nahi nuen, Kaneko liburuaren gainean, ez dakit, Aixare horri isil-isilik egonda, eta behar bada, esperientzia horren berri zerbait esan nahiko du. Baina, bai, zuk kontatu zazu. Eman, Kane berri. Letik deitu zian desan zian kanera gino, ez da, nipixka blokeatu egin nintzen. Ne amets bat betetzea, baina, bueno, ez dakite nola kudeatu hori, ez da? Eta pixka bat buru anestesiatuta bezala geratu zitzaidan. Ara iritsi ginen, gauza polit asko hortatzen hasi ziren, eta, bueno, badakizu oso lagun egin garela, irukote honetatik bizitzea gauzak, bueno, hori izan zen opari bat. Eta benetan, pentsatzen du ez genuela ezer eskuratuko. Zergati, ba, harrigarria zelako han egote utxa ere, hamar telesailen artean, zegon lehia eta bar, eta bar, eta, bueno, ba, ikusi genuen jendeak nola hartu zuen, jendea zuti jarri zen, sekulako harrera izan zen, bueno, ba, hasi ginen, ba, festetara joaten, txampaina daten eta bar, eta hasi ginen entzuten Belgikakoa eta gurea zirela gehien gustatu zirena eta bar, eta ez dakit behar bada lortuko dugu sariren bat, gidoia, ez dakit. Joe, ikusten dezu, ekar, hemen isirik egon naiz eta orain dana gota nahi dut, ez espitxa. Tira. Ba, alako batean, amaiera aurrekoan, bueno, han jarraitu bari izan genuen, bueno, badakizue, sariren bat eskuratuko bagenu ere. Baina nire nintzen, ez zertaz jabetzen nintzena, let izan, errealizataz ez diguten, ez digute zer emango. Eta hemen, sorgin galiziarrak esaten zuen, bai, desio bat eskatuko dugu, emango digute sariren bat, bai, ikusiko duzue. Bueno, ba, amaiera bezperan desio bat eskatzeko eskatu zigun hotelean, eta aldetik esan zuen, bueno, harrigarrena izango litzateke, saria eskuratzea, telesailonenari, eta baitare interpretazioari, bai, ba, tira, esan genion, bai. Eskutik helduta izarri begira hurrengo unean amaiera ekitaldiarretara fotokolean sekulakoak egin genitun, saio zeginen, eta hirurak eserita geundela, estenatokira igotzea harrigarri izan zen, oh, Jesusen, unkitu egingo naiz, negarrez hasiko naiz. Ni sentitu nuen, ondoan kamerelaria neukala, eta zer izan, ai ama, kamerelaria nire ondoan dago, ai ama, saria, emango diute, iso, iso, kamera daudeleku guztietan, iso, iso, iso. Beraz, ezinun gozatu kaskoekin, ze etzebiltzan, nintzen ez zertan jabetzen, frantsesik ez dakit, eta orduan, zeo zer ulertu nun interpretazio honenaren sarira iristen ari ginela. Eta orduan, interpretazio honenaren saria da Letizia Dolorearen txat. Orduan, zuti jarri nintzen, hasi naiz, txalo jotzen hasi naiz, jendea zuti jartzen da berriro, eta alako batean, zeldi efrigiren zuen? Zer? Zuti jarra nintzen, pasilloa blokeatu nuen, eta galdezkazten, baina ze pasatu da, ze pasatu da, eta zelia, unkitu egintzen, eta orduan, baina no, da, no da posible. Bi hauei baita neri ez, baina ze gertatzen ari da hemen, hau harrigarria da, pasilloa blokeatu eta igo gora esan ziaten, ba, sari eman dizuten da. Tira parri, baketan da un premio hori xe esan zun. Igo ginen, sari eman ziguten, paimaiaren sari berezi hori, monstro oso bitxi bat, jetxi ginen, ez den atokitik, relajatu ginen, eta orduan iritsi zen telesail onenaren saria. Eman ziguten ba, bigarren sari hori ere, berri dugu ginen, ez den atokira jaso genuen sari hori, eta utzi egin genuen. Inoketzekin, baino emozioarekin domingo barkatu esan dezaket hautsi egin genuen. Ai, ni enago ituta publikoan hitz egitera, ai ama, eta esan diate, bueno, izan zaite zu zeu, zare modukoa agertu zaite. Baina, bueno, pegamentoa badago eta, bueno, bai, osatuko dugu berriro. Konponduko dugu, bi sari dauzkagu. Bata itxatxita, bestea itxatxi gabea eta oso, oso pozik gaude. Mil esker hitz egiten usteagatik. Bueno, ba, zoriona sorte on, arratsaldean, eta baita Movistarren ere. Muchísimas, mil esker.